Twese turakora amakosa mu mvugo no mu ngiro. Rimwe na rimwe, turakenera guhanurwa no gukosorwa. Igihe dutojwe indero, turashobora kuvyakira neza canke nabi. Turashobora gufata nkama impanuro duhawe maze tukayungukirako. Canke nk'uko bibiri ivyerekana, turashobora kudendebukirwa igihe dukosowe, bikatugirira nabi mu buryo bw'impwemu. Turagusabye uzingurure mu gitabo cya Bibiliya cya Yona ikigabane cya mbere. Ushobora kuba wibuka yuko Yona yari akeneye gukosorwa. Uwo bubona ko yari umuntu w'umunyabwoba kandi atagira ikinya, canke uwo bubona ko yari umuntu yicisha bugufi w'umutima rugabo kandi yitanga. Kugira tugufashe kubona mu bwenge ibiriko biraba, hari amajwi y'ibintu be n'amajambo amwamwe vyongewe mu gisomwa cyo muri Bibiliya. Nukurikira uko dutangura gusoma muri Yona kigabane cya mbere umurongo wa kane.
Yehova rekurira rero umuyaga ukomeye ku kiyaga, haba igihuhusi gikomeye ku kiyaga. Nuko Nyamera ihakwa gusara. Agendesha Nyamera baratinya, maze batangura gutabaza, umwe wese atabaza Imana ye.
Yo, dutabare!
Ntureke ngo dupfe!
Turakwinginze uburake bwawe bwoye kutuziriringira!
Baguma bashiburira mu kiyaga ibintu byari mu meri, kugira bayiremurire ibyo bintu. Mugabo Yona yari yamanutse fo mu gice cyo hasi cya Nyamera ifisidari, araryama, arasinzira ubutikoma. Byakabaye kera, umukapitene w'imeri aramwegera amubwira ati:
byakugendeye gutega wa muntu usinziriye, haguruka wambaze Imana yawe, hari aho Imana y'ukuri yo twitaho ntitiyogere.
Maze batangura kubwirana bati:
nimuze dupfinde umupfinde.
Nibyo, kugira tumenye ubutumye dushyikirwa n'ibi byago.
Ubu nyine tubwirizwa kumutora.
Baguma bapfinda rero ubufindo, amaherezo ubufindo bugwa kuri Yona. Nuko bamubwira bati:
turakwinginze utubwire, ninde tumye dushyikirwa n'ibi byago?
Ukora iki ko abanyabaki? Kandi upfane.
Igihugu cyawe ni ikihe? Kandi uva mu kihe gisata cy'abantu?
Na we ababwira ati:
ndi umuheburayo, nkaba ntinya Yehova Imana y'amajuru, uwashyizeho ikiyaga n'isi y'umunsi.
Nyabantu baratinya cyane, bamubwira bati:
ibyo wakoze ni biki?
Kuko nyabantu bari bamenye yuko yari karahunga Yehova, kuko yari yabibabwiye. Amaherezo bamubwira bati:
tukugire dute kugira ngo ikiyaga gihwame kitureke?
Kuko ikiyaga cyaguma kirushiriza gusebura. Ababwira rero ati:
nimunterure munterere mu kiyaga, ikiyaga gica gihwama kibareke, kuko nzi yuko icyo gihuhusi gikomeye kibateye kubera jyewe.
Mugabo nyabantu bagerageza kwicira inzira ngo bagarukane Nyamera ku isi yumutse, ariko ntibabishobora, kuko ikiyaga cyaguma kirushiriza gusebura. Nuko bambaza Yehova bati:
ewe Yehova, turakwinginze twoye kuyogera tuzira ubuzima bw'uyu muntu, kandi ntudushire ko amaraso y'intungane, kuko wewe, ewe Yehova, wakoze nk'uko biguhimbara.
Maze baterura Yona bamuta mu kiyaga. Ikiyaga kibona guturura, uburake bwacyo burahwama.
Igihe twumva abantu bariko barasoma iyo nkuru mu buryo burimo inyiyumvo kandi bagakoresha ubushobozi bwabo bwo kwiyumvira, ucumengo turi ngaho mu bwato turiko turihweza Yona. Woba wabonye ukwicisha bugufi kwa Yona n'agatima kiwe ko kwitanga? Naho Yona yabanje guhunga, amaze gutahura ko Yehova yari ko aramutoza indero, yarabwije ukuri abagendesha imeri. Ntiyagerageje guhisha ikosa ryiwe mu kwanka ko bamucisha mu ijisho, kandi yari yiteguriye guheba ubuzima bwiwe kugira ngo arokore abo bantu bagendesha imeri. Kwamamaza ubutumwa bwa Yehova bwerekeye imburi muri iki gihe bisaba kwicisha bugufi n'agatima ko kwitanga. Bisaba kandi umutima rugabo, nk'uko bigaragarira mu vyashikiye Yona. Aho Yona amariye kumigwa n'urufi runini maze agasenga Imana, yaragarukanywe imusozi. Ivyakurikiye biraho icigwa gihamba yabasabye b'Imana bo muri iki gihe. Nukuri kiruko dusoma duhereye muri Yona ikigabane cha gatatu umurongo wa mbere.
Jambo rya Yehova riza kuri Yona ubugira kabiri riti
haguruka uje Ninewe cha gisagara gikomeye ugitangariza ijambo ngira nkubwire.
Yona cara haguruka je Ninewe nkuko ijambo rya Yehova rivuze. Icyo gihe Ninewe cari gisagara gikomeye ku mana kukigenda bikaba byasa urugendo rw'iminsi 3. Amaherezo Yona yinjira muri nyagisagara agenda urugendo rw'umunsi umwe. Aguma tangaza ati
hasigaye iminsi 40 gusa Ninewe ikarandurwa.
Maze abantu b'Ninewe batangura kwizera Imana nuko batangaza kwisonzesha bongera bambara amagunira kuva kuhambaye kuruta abandi muri bo gushika ku mutoyi muri bo. Iryo jambo ngo rishikira umwami wa Ninewe acara haguruka ku ntebe yewe y'ubwami yambura impuzu iyo yibango maze yambara igunira araheza yicara mu minyota. Yongeye ategeka ko batangaza Ninewe nk'uko umwami n'abahamba yewe bashinze ngo
ntihagire umuntu cyangwa igitungwa cyangwa ubusho cyangwa umuko kubigira icyo bihonja, ntihagire uburyo imfungurwa mbere ntibinywe n'amazi, kandi bambara amagunira umuntu n'igitungwa, nibatakambira Imana bakobeje kandi bahindukire umwe wese ahebe inzira yiwe mbi n'ubukazi bwari buri mu maboko yabo. Hari ububizi kumbura Imana y'ukuri yohindukira ikicuza by'ukuri ikarekisha avuga rirurumba ntituyogere.
Nuko Imana y'ukuri ibona ibikorwa byabo yuko bari bahindukiye bagaheba inzira yabo mbi, gutyo Imana y'ukuri iricuza ku bijyanye n'ivyago yari yavuze ko yobateje ntiyabibateze.
Woba wumvise ugushikama kumvikanira mu ijwi ryayo n'igihe yari ko aratangaza urubanza rw'Imana. Uravye ukuntu abanyani newe bari inkazi byasaba umutima rugabo udasanzwe. Mugabaho Yona mariye gukosorwa na Yehova yararanguye n'umutima rugabo igikorwa yari yashinzwe. Tuzoronka impera nitwabigenza gucyo nyene muri iki gihe. Mugabo none Yona yavyakiriye guti gihe abanyani newe bigaye. Inkuru iri muri Yona ikigabane cya kane iratanga icigwa gihambaye ku bijyanye n'imbabazi z'Imana. Nukuri kiruko tubandanya gusoma duhereye muri Yona ikigabane cya kane umurongo wa mbere.
Ariko ivyo bibabaza cyane Yona ararungurana ishavu kubw'ivyo asenga Yehova ati
ewe Yehova, none se cyo cari kindaje ishinga nkiri ku butaka bwacu, nico cyatumye ncamungira itarushishi kuko nari nzi kuri Imana y'inyemuwe n'inyembabazi iteba gushavura kandi gwije ubuntu bwuzuye urukundo yicuza kubijanye n'ivyago. None rero ewe Yehova, ndakwinginze unyakubuzima kuko gupfa bindutiye kubaho.
Mugabo Yehova avuga ati
mbega byari bikwiriye kurungura n'ishavu.
Maze Yona arasohoka ava muri nyagisagara yicara mu buseruko bwacu atangura kwiyubakira urusago ngaho kugira ngo yicare munsi yago mu gitutu gushika abonye amaherezo y'icyo gisagara. Nuko Yehova Imana ameze umutanga kugira uduge hejuru ya Yona umubere igitutu ku mutwe ngo umworohereze mu byago yarimo. Yona anezerezwa rwose na nyamutanga. Mugabo ku munsi ukurikira Imana y'ukuri irungi ku runyu mutwenzi utambitse kugira rujye nyamutanga amaherezo. maze izuba ryatse imana irungika kandi umuyaga wo mu busero kuturira izuba riguma rinaga yona mu mutwe bituma amera nk'ugira arabe aguma yisabira gupfa akaguma avuga ati
gupfa byondutira kubaho
maze imana ibwira yona iti
mbega byari bikwiriye kurungura n'ishavu kubw'uwo mutanga
nawe avuga ati
byari bikwiriye ko ndungura n'ishavu ku buryo nifuza gupfa
ariko Yehova avuga ati
wewe wumviye akagonga umutanga utaca umukuriye canke ngukuze uwameze ijoro rimwe ukuma ijoro rimwe none jewe sinari nkwiye kumvira akagongo ni newe icyo gisagara gikomeye kirimo abantu barenga 120,000 batazi gutandukanya ukuryo no kubamva udashizemo ibitungwa byinshi
Uba watahuye icigwa kijanye n'imbabazi z'Imana. Mu gihe Yona yari araje ishinga birenze urugero n'uko ubuhanuzi yashikirije buranguka, Yehova we yari araje ishinga cyane n'agaciro k'ubuzima bw'abantu. Yehova yarakoresheje ikimera cy'umutanga nk'ikintu umuntu ashobora kubona kugira ngo afashe Yona kumvira impuhwe abanyaninewe. Bano bakaba bari bafise agaciro kanini kuruta ikimera. Icyo cyigwa kiradufasha gutahura imbabazi zihambaye za Yehova mu buryo bw'uko yatanze umwanya kugira ngo abandi bantu benshi b'umutima ugororotse baze mu gusenga kukuri. Naho iyo nkuru yo muri Bibiliya irangira bukwi na bukwi, uribuka yuko Yona ari we yanditse icyo gitabo cya Bibiliya cyitirirwa izina ryiwe. Ibyo byerekana ko yarengeye ubwoba yari afise mu ntango maze aremera impanuro Yehova muhaye. Yona ntiyadendebukiwe igihe Yehova yari ko aramukosora. Yaremeye ubuyobozi Yehova muhaye. Ubu rero ni twebwe turamukiwe kugaragaza ukwicisha bugufi, kugira umutima rugabo no kwigana imbabazi z'Imana uko tubandanya gukora ibyigomba.